บท66เทศกาลเต็นท์ศักดิ์สิทธิ์ที่กรุงเยรูซาเล็มยอห์นบท7ข้อ11ถึง32เรื่องที่เราจะเรียนในบทนี้พระเยซูสอนที่วิหารตั้งแต่วันที่รับบัพติศมาพระเยซูมีชื่อเสียงมากขึ้นเรื่อยๆหลายพันคนเห็นท่านทำการอัศจรรย์คนจากทั่วทุกที่เคยได้ยินเรื่องที่ท่านทำและสอนตอนนี้คนยิวที่มาฉลองเทศกาลเต็นท์ศักดิ์สิทธิ์ในกรุงเยรูซาเล็มจึงพากันตามหาท่านแต่ผู้คนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับพระเยซูแตกต่างกันไปบางคนบอกว่าเขาเป็นคนดีนะแต่บางคนก็บอกว่าไม่หรอกเขาเป็นนักต้มตุ๋นยอห์นบท7ข้อ12ในวันแรกๆของเทศกาลเต็นท์ศักดิ์สิทธิ์ผู้คนกระซิบกระซาบกันเรื่องพระเยซูแต่ไม่มีใครกล้าพูดแทนท่านอย่างเปิดเผยเพราะพวกเขาไม่แน่ใจว่าพวกผู้นำศาสนาชาวยิวจะรู้สึกอย่างไรพอเทศกาลเริ่มไปช่วงหนึ่งพระเยซูก็ไปที่วิหารผู้คนประทับใจวิธีสอนที่ยอดเยี่ยมของท่านพระเยซูไม่เคยไปโรงเรียนสอนศาสนาคนยิวจึงสงสัยว่าคนนี้มีความรู้เรื่องพระคัมภีร์มากขนาดนี้ได้ยังไงเขาไม่เคยเรียนในโรงเรียนสอนศาสนาที่ไหนเลยนี่ยอห์นบท7ข้อ15พระเยซูอธิบายว่าผมไม่ได้สอนคำสอนของผมเองแต่เป็นของพระองค์ที่ใช้ผมมาคนที่อยากทำตามความประสงค์ของพระองค์จะรู้ว่าสิ่งที่ผมสอนมาจากพระเจ้าหรือผมคิดขึ้นมาเองยอห์นบท7ข้อ16และ17พระเยซูสอนสิ่งที่สอดคล้องกับกฎหมายของพระเจ้าดังนั้นคนยิวน่าจะเข้าใจว่าท่านอยากให้เกียรติพระยะโฮวาไม่ได้อยากหาชื่อเสียงให้ตัวเองและพระเยซูก็พูดว่าโมเสสให้กฎหมายไว้กับพวกคุณไม่ใช่หรือแต่พวกคุณไม่มีใครทำตามสักคนแล้วทำไมพวกคุณถึงพยายามจะฆ่าผมบางคนในฝูงชนคงมาจากที่อื่นพวกเขาเลยไม่รู้ว่ามีคนพยายามฆ่าพระเยซูพวกเขาแทบไม่เชื่อหูตัวเองเมื่อได้ยินว่ามีคนอยากจะฆ่าครูที่ดีอย่างนี้พวกเขาจึงสรุปเอาเองว่าพระเยซูเสียสติไปแล้วพวกเขาพูดว่าคุณโดนปีศาจสิงหรือเปล่าใครกันพยายามจะฆ่าคุณยอห์นบท7ข้อ19และ20ประมาณ1ปีครึ่งก่อนหน้านี้พวกผู้นำศาสนาชาวยิวอยากฆ่าพระเยซูเพราะท่านรักษาผู้ชายคนหนึ่งในวันซะบาโตตอนนี้พระเยซูใช้คำพูดที่กระตุ้นความคิดของผู้ฟังเพื่อเปิดโปงว่าพวกผู้นำศาสนาเป็นคนไร้เหตุผลท่านพูดถึงกฎหมายของโมเสสที่บอกว่าเด็กผู้ชายที่เกิดมาต้องเข้าสุนัตในวันที่8ถึงแม้วันนั้นจะเป็นวันซะบาโตก็ตามแล้วท่านก็ถามว่าถ้าคุณให้คนเข้าสุนัตในวันซะบาโตเพื่อจะไม่ทำผิดกฎหมายของโมเสสแล้วทำไมพวกคุณถึงโกรธแค้นที่ผมรักษาคนป่วยในวันซะบาโตเลิกตัดสินตามที่เห็นภายนอกเถอะแต่ให้ตัดสินอย่างยุติธรรมยอห์นบท7ข้อ23และ24คนเยรูซาเล็มที่รู้ว่ามีคนอยากฆ่าพระเยซูพูดขึ้นมาว่าคนนี้เป็นคนที่พวกนั้นผู้นำศาสนาพยายามจะฆ่าไม่ใช่หรือแต่ดูสิเขากำลังพูดอยู่กลางฝูงชนอย่างนั้นและไม่เห็นพวกผู้นำจะว่าอะไรเขาเพราะเขาเชื่อแล้วหรือว่าคนนี้เป็นพระคริสต์ทำไมผู้คนถึงไม่เชื่อว่าพระเยซูเป็นพระคริสต์เพราะเขาบอกว่าพวกเรารู้นี่ว่าคนนี้เป็นใครมาจากไหนแต่เมื่อพระคริสต์ตัวจริงมาจะไม่มีใครรู้หรอกว่าท่านมาจากไหนยอห์นบท7ข้อ25ถึง27ตอนที่อยู่ในวิหารพระเยซูตอบพวกเขาว่าพวกคุณรู้จักผมและรู้ว่าผมเป็นใครมาจากไหนผมไม่ได้มาเองแต่พระองค์ที่ใช้ผมมานั้นมีอยู่จริงและพวกคุณไม่รู้จักพระองค์แต่ผมรู้จักพระองค์เพราะผมเป็นตัวแทนที่มาจากพระองค์และพระองค์ผู้นั้นใช้ผมมายอห์นบท7ข้อ28และ29เมื่อพระเยซูพูดอย่างชัดเจนขนาดนั้นผู้คนก็พยายามจะจับตัวท่านไปขังคุกหรือไม่ก็ฆ่าทิ้งแต่แผนการของพวกเขาล้มเหลวเพราะยังไม่ถึงเวลาที่พระเยซูจะต้องตายแต่หลายคนก็แสดงความเชื่อในพระเยซูอย่างที่ควรทำพระเยซูเดินบนน้ำห้ามพายุเลี้ยงอาหารคนหลายพันด้วยขนมปังกับปลาไม่กี่ตัวทำให้คนง่อยเดินได้ช่วยคนตาบอดให้มองเห็นได้รักษาคนโรคเรื้อนและถึงกับปลุกคนตายให้ฟื้นดังนั้นจึงไม่แปลกที่คนเหล่านั้นพูดว่าคนนี้เป็นพระคริสต์แน่เลย จะมีใครทำการอัศจรรย์ได้มากกว่านี้อีกหรือยอห์นบท7ข้อ31พอได้ยินฝูงชนพูดแบบนั้นพวกฟาริสีกับพวกปุโรหิตใหญ่จึงส่งเจ้าหน้าที่ออกไปจับตัวพระเยซูคำถามทบทวนเมื่อพระเยซูมาถึงเทศกาลเต็นท์ศักดิ์สิทธิ์ผู้คนพูดอย่างไรเกี่ยวกับตัวท่านพระเยซูหาเหตุผลอย่างไรเพื่อทำให้เห็นว่าท่านไม่ได้ทำผิดกฎหมายของพระเจ้าทำไมหลายคนเชื่อในพระเยซู